ป็นหัวข้อที่เราทุกคนชอบได้ยินเราชอบได้ฟังนะครับแล้วก็ชอบพูดแต่เป็นหัวข้อที่ปฏิบัติไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมามองในสองแง่สองมุมนะครับอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆชีวิตของพวกเรานั้นมีอดีตมีปัจจุบันและมีอนาคตดั้งเดิมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างนั้นมันอยู่ในสภาพแห่งความสมบูรณ์แบบแต่เมื่อมนุษย์ได้ทำผิดทำบาปมนุษย์ได้ขัดคำสั่งของพระเจ้าแล้วมนุษย์ก็ได้ตกอยู่ในความบาปซึ่งเราก็ทราบแล้วว่าจึงทำให้มนุษยชาติเราตกอยู่ในความไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเราที่อยู่ในชีวิตปัจจุบันเราก็เผชิญกับการต่อสู้ระหว่างความคิดที่สมบูรณ์แบบกับความจริงที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นการต่อสู้ชีวิตประจำวันของเรานั่นก็เป็นทำนองเดียวกันก็คือว่าเรื่องความรักนั้นเราก็พยายามคิดว่าความรักนั้นมีความสมบูรณ์แบบนะครับมีอุดมการณ์แห่งความรักซึ่งเราทุกคนก็อยากจะได้ไปถึงจุดนั้นแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราดำเนินชีวิตพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องความรักนั้นเราก็พบว่าความรักของเราเองความรักของคนอื่นนั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาไม่ถึงความคาดหวังของซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกับเรานั้นคือความรักเปลี่ยนสีเราก็ทราบเลยว่าความรักนั้นเราได้เปรียบเทียบสีสันต่างๆนะครับเราคิดว่าความรักนั้นจะอยู่ในสีแดงอยู่ในวันนี้สีแดงแจ๊ดทั้งหมดเลยนะฮะเราคิดว่านะครับเราคิดว่าความรักนั้นอยู่ในสีแดงสีชมพูแต่แท้ได้จริงความรักเราก็ทราบว่ามีการเปลี่ยนสีอยู่ตลอดเวลาและแต่ละสีนั้นก็มีความหมายแต่ละสีนั้นก็มีความลึกซึ้งของแต่ละสีนั้นความรักก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นวันนี้เราอยากจะใช้เวลานะในการที่จะมาเรียนรู้ถึงความรักของเราเองความรักของพระเจ้าและความรักของคนอื่นและความรักระหว่างเรากับพระเจ้าระหว่างเรากับคนอื่นและระหว่างเรากับคนที่เรารักคนที่ใกล้ชิดกับเราเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูพระคัมภีร์ที่จะเป็นที่เรารู้จักดีนะครับพระคัมภีร์1จอห์นบทที่4ข้อ8ถึงข้อ10แล้วก็วิวรณ์บทที่2ข้อ4เป็น2ข้อที่ผมอยากจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานแห่งการนะให้ข้อคิดสำหรับเช้าวันนี้ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลายคือพระองค์ทรงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นนี่คือความรักไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้าแต่ที่พระเจ้าทรงรักเราในฉบับแปลเก่านั้นก็บอกว่าก่อนนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงได้รักเราก่อนและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรานี่คือการแสดงความรักของพระเจ้าส่งพระบุตรของพระเจ้ามาแล้วก็มาลบล้างความบาปของพวกเรานะครับแล้วก็วิวรณ์บทที่2ข้อ4นั้นก็คือว่านะฮะจอห์นได้เขียนมาที่คริสตจักรเอเฟซัสก็ได้มีข้อบอกว่าแต่เรามีข้อติติงเจ้าคือเจ้าได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมของเจ้านะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงส่วนตัวแต่ว่าได้พูดถึงคริสตจักรแต่ขณะเดียวกันอย่างที่ผมได้เทศนาบ่อยๆเราคือคริสตจักร เราทุกคนเนี่ยคือคริสเตียนเพราะฉะนั้นเมื่อความรักที่เรามีต่อพระเจ้าดั้งเดิมนั้นได้ลดลงนะครับผมก็เลยอยากจะให้พวกเรามองความรักของเราส่วนตัวด้วยนะครับว่าบางครั้งพระเจ้าก็ตำหนิเราสามีภรรยาก็ตำหนิเราว่าความรักที่เคยมีความรักดั้งเดิมที่เรามีต่อกันและกันสมัยก่อนเมื่อเวลาเราจับมือแล้วก็มีไฟฟ้าช็อตช็อตช็อตนะฮะแต่เวลานี้จับเมื่อไหร่มันก็เย็นเฉียบเลยคือหายไปไหนนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้ก็ได้อยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าเรามีข้อตำหนิเจ้าข้อหนึ่งคือว่าความรักเจ้าได้ลืมความรักดั้งเดิมของเจ้าไปเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ให้พวกเราเปิดใจอย่ามีความหยิ่งอย่ามีความคิดว่าเราเนี่ยยอดเรานี้เป็นมาตรฐานเรานี้คือเป็นไม้บรรทัดวัดความรักไม่ใช่นะครับเราทุกคนนี้ขอให้พวกเรามาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยเปิดอกเปิดใจแล้วก็ฟังดูแล้วก็สะท้อนถึงความรักที่เรามีอยู่อย่าเพ้อฝันอย่าคิดว่าตนเองเป็นนักรักอย่าคิดว่าความรักของเรานี้มั่นคงที่สุดนะฮะอย่าคิดอย่างนั้นให้พระคำของพระเจ้านั้นมาเป็นที่เตือนใจเรานะครับเราทราบว่า ความรักเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เราทุกคนยอมรับความรักเป็นสิ่งอัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเป็นสิ่งที่เข้าใจยากผมมักจะบอกว่าถ้าเราสามารถเข้าใจพระเจ้าได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าได้เราก็จะเข้าใจเรื่องความรักได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่ยากนักที่จะเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของเราเพราะฉะนั้นความรักนั้นมีหลากหลายลักษณะมีลักษณะต่างๆเราก็ทราบว่านะครับความรักของมนุษย์เหล่านี้เมื่อเวลาเราเป็นเด็กเราก็รับความรักจากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ที่ดีที่รักเราก็สร้างความมั่นใจสร้างความอบอุ่นให้กับชีวิตของเราถ้าพ่อแม่ที่ไม่ดีพ่อแม่ที่ทารุณพ่อแม่ที่ใช้คำพูดหยาบคายพ่อแม่ใช้คำพูดที่แข็งกระด้างก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กให้กับลูกที่โตขึ้นมานะครับเมื่อเรามีสามีภรรยามีคู่รักนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นเริ่มต้นความรักแบบไหนและก็ความรักของเรานี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสถานการณ์วันและเวลาตามวัยตามยุคตามสภาพการแห่งชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับเป็นความจริงเราไม่สามารถยึดไอความรู้สึกเก่าๆสมัยก่อนนั้นบางครั้งความรักมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนสีแต่ละสีนั้นก็มีความหมายก็มีความลึกซึ้งของความรักในสีต่างๆเหล่านั้นนะครับดังนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่เข้าใจได้ยากความรักเปรียบเสมือนสีสันต่างๆแต่ละสีก็มีความหมายในตัวของมันเองความรักย่อมมีการเปลี่ยนสีเสมอด้วยเหตุผลประการใดความรักจึงมีการเปลี่ยนสีนะครับเราจะมาศึกษาดูและเราจะมาสะท้อนถึงความรักของส่วนตัวเราความรักของพ่อแม่พี่น้องของเรานะคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเราจะมาลองคิดดูนะครับพระเจ้าทรงเป็นความรักพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านมาในนี้ครับก็มีความคิด 3-4 ความคิดให้เราคิดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะประยุกต์เอาพระคำนั้นมาประยุกต์ถึงชีวิตประจำวันของเราเริ่มต้นก่อนเราก็ต้องรู้ว่าต้นตอของความรักนั้นมาจากพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะครับความรักคือการให้อะไรครับในพระคัมภีร์บอกว่าให้พระบุตรนะครับ ความรักนั้นมีลักษณะหนึ่งของความรักก็คือความรักจะให้เพราะว่านั่นเป็นธรรมชาติของความรักพอเรามีความรักเราจะให้นะครับเมื่อเรามีความรักแล้วเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่เรารักเราอยากจะพูดคำที่เพราะที่สุดให้หูของคนที่เรารักนั้นชื่นชมยินดีพอเรามีความรักเราจะทำสิ่งที่คนที่เรารักชอบเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่ความรักของพระเจ้าได้สำแดงที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือประทานสิ่งที่มีคุณค่าของพระองค์คือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เนี่ยมาให้กับเรามาให้เป็นที่ลบล้างความผิดความบาปความชั่วความเลวของเรานั่นเป็นสุดยอดแห่งการให้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรักเราจะต้องถามตัวเองว่าตลอดชีวิตนี้เราให้อะไรโดยเฉพาะคนที่เรารักนะครับเมื่อเวลาผมเตรียมคำเทศนานี้พระคำนี้ก็มาทิ่มใจผมค่อนข้างแรงนะครับไม่ใช่เบาๆว่าเราบอกว่าเรารักแต่ว่าเราให้อะไรกับคนที่เรารักเรายอมเสียสละมากน้อยขนาดไหนเราให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดไหมหรือว่าเราให้สิ่งที่เรียกว่าเหลือเศษแล้วที่เราไม่ใช้แล้วหรือที่ว่าแค่เรียกว่าเอาไปนะให้แบบเป็นพิธีเท่านั้นเองหรือเราให้จากขั้วหัวใจของเราพระเจ้าได้ทรงให้สิ่งที่ยอดที่สุดในชีวิตนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราสัตย์ซื่อกับตัวเราเองเราก็รู้แต่ว่านะครับถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างสามีภรรยาผมกับคุณแนนซี่นั้นผมก็สะท้อนว่าหลายต่อหลายครั้งผมไม่ได้ให้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับแนนซี่แต่ให้ความปวดหัวให้ความวุ่นวายให้น้ำตาให้ต่อให้เขาเกิดเสียใจน้ำตาเต็มไปหมดนะสิ่งเหล่านี้คือเรารู้สึกว่านี่เหมาะสมไหมสมไหมที่ความรักที่เราบอกว่าเรามีต่อเขาเราแต่งงานมา40ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่40เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเตรียมคำเทศนานี้ก็เรียกว่าจี้ใจผมไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้พวกเราเนี่ยพิจารณาให้พวกเรานี้สะท้อนแล้วอยากนะเดี๋ยวเราจะไปประยุกต์นะครับ ความรักในพระคัมภีร์แปลก่อนก็คือความรักก็คือไม่ใช่เรารักพระองค์แต่พระเจ้าทรงรักเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะต้องคิดว่าความรักนั้นจะต้องมีการกระทำแบบริเริ่มภาษาอังกฤษว่า initiate หรือว่าเริ่มก่อนนะครับส่วนมากพวกเราที่เป็นคนไทยนั้นเรามักจะเรียกร้องให้คนอื่นทำก่อนเราอยากจะเป็นคนที่สุภาพเราอยากจะเป็นคนที่พูดเพราะเราอยากจะเป็นคนที่ให้อภัยเขาเราอยากจะทำรายนี้แต่เรามีข้อแม้ว่าคนจะต้องทำก่อนนะครับระหว่างสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันพระคัมภีร์ก็ได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าภรรยาจงเชื่อฟังสามีแล้วก็นะครับให้เกียรติสามีแล้วก็บอกสามีว่าจงรักภรรยาของท่านนะครับแต่ว่าพอมาสู่ความจริงนั้นเราเรียกร้องฉันจะให้เกียรติเธอฉันจะฟังเธอเธอต้องรักฉันก่อนผู้ชายก็บอกว่าฉันจะรักเธอเธอต้องให้เกียรติฉันเธอต้องให้ศักดิ์ศรีฉันไม่งั้นฉันไม่รักเธอเราก็ต่างคนต่างเรียกร้องว่าใครจะเริ่มก่อนแต่ความรักแท้ความรักของพระเจ้านั้นบอกว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนนั่นเป็นการแสดงถึงความรักที่แท้จริงของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เราเป็นนักรักอย่างพระองค์ก็คือต้องรักก่อนนะครับซึ่งนะเราผมเองก็เช่นเดียวกันนะเมื่อเรามีความสัมพันธ์มีปัญหานั้นเราก็แข็งเราก็ดื้อเราก็เรียกว่า Here I stand. ฉันจะยืนตรงนี้เธอไม่ทำก่อนฉันก็จะไม่ทำนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ปัญหาชีวิตครอบครัวนี้เยอะเหลือเกินนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งคุณแนนซี่กับผมก็ได้อ่านด้วยกันแล้วก็ได้ใช้ไปสัมมนาในเมืองไทยครั้งสองครั้งแต่ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกว่า master นะครับยังไม่ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่อง love and respect รักและให้ความนับถือเคารพหรือถ้าพูดภาษาไทยก็คือรักกับศักดิ์ศรีผู้ชายต้องการศักดิ์ศรีผู้หญิงต้องการความรักเราจะให้มีความสมดุลแล้วก็ให้ไปด้วยกันได้อย่างไรผู้ชายก็เรียกร้องให้เกียรติฉันสิให้ศักดิ์ศรีผู้ชายให้ฉันก่อนสิผู้หญิงก็บอกว่าให้ความรักฉันนะครับก็เลยทำให้มีเราเรียกว่านะฮะวงจรแห่งการบ้าบ้าบอบอภาษาอังกฤษเรียกว่า crazy cycle นะครับก็คือต่างคนต่างเรียกร้องต่างคนต่างนี้ก็เรียกว่าหมุนเวียนไปอย่างนี้นะฮะซึ่งผมกับแนนซี่ก็พบว่าเราอยู่ในวงเรียกว่าวงจรแห่งบ้าบ้าบอบอนี้หลายปีเหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้สิ้นสุดยังไม่ได้ออกมาจากวงนั้นบางทีเราก็ยังอยู่ยังมีจุดที่ว่าฉันอยู่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียกว่าแข็งเรียกว่าเราต้องรู้จักเป็นนักรักอย่างพระเจ้ารักก่อนเริ่มก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อคิดความรักซึ่งกันและกันรับและให้เป็นความรักที่พระคัมภีร์พูดบ่อยเหลือเกินพระเยซูก็บอกว่าฉันเราจะให้บัญญัติข้อใหม่ก็คือให้ท่านทั้งหลายจงรักซึ่งกันและกันแล้วฟังจนเรียกว่าชินหูเหมือนกับว่าเราทำแล้วแต่แท้ที่จริงยังไม่ได้ทำยังไม่เข้มข้นยังไม่ได้เกิดผลในการกระทำแบบซึ่งกันและกันการรับและการให้นะครับนักจิตวิทยาชั้นยอดท่านหนึ่งของอเมริกานี้ชื่อดร.กลาเซอร์ท่านก็ได้พูดบอกว่าพื้นฐานแห่งความรักพื้นฐานแห่งความต้องการของมนุษย์นั้น basic needs of human being นะฮะก็คือต้องการได้รับความรักแล้วก็ให้ความรักเราต้องรับความรักก่อนความรักเรามาจากไหนมาจากพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรารักเราดูแลเราให้ชีวิตให้ความอบอุ่นให้ความป้องกันให้ทุกอย่างพอเรารู้ว่าความรักนี้เป็นอย่างนั้นพอเราโตขึ้นมาเรารู้จักแล้วก็เริ่มให้เพราะฉะนั้นความรักนั้นเป็นสิ่งที่ต้องได้รับก่อนแล้วก็ให้ทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนแม้ว่าเราโดนพ่อแม่ที่ไม่ดีแนวสามีภรรยาที่ไม่ดีพี่น้องที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เราได้รับความรักจากพระเจ้าเมื่อความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราก็รู้จักให้ความรักที่พระเจ้าให้กับเรานั้นให้กับคนอื่นได้และเราก็ทราบว่าความรักที่เราได้รับมาอย่างไรเราก็จะให้ความรักชนิดนั้นแก่คนอื่นเมื่อเราได้รับความรักที่เห็นแก่ตัวจากพ่อแม่มาจากญาติพี่น้องมาจากแฟนเรามาจากสามีภรรยาเรามาความรักที่เราให้กับคนอื่นก็จะเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเช่นเดียวกันชีวิตของเราเหมือนกับคอมพิวเตอร์ข้อมูลอะไรเข้าไปข้อมูลอันนั้นก็จะออกมาอย่างนั้นเราจะเก็บข้อมูลยังไงข้อมูลที่เก็บไว้มันก็จะแสดงออกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความรักชนิดไหนสภาพใดที่เข้ามาในชีวิตเราก็จะไถ่เทความรักนั้นออกไปชนิดนั้นไม่ผิดแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องถามตัวเองว่าความรักที่เราได้รับมาตลอดชีวิตนั้นเป็นความรักชนิดไหนและเมื่อเราให้ความรักนั้นเราจะต้องถามว่าความรักที่เราให้นั้นเป็นความรักลักษณะยังไงเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวเปล่าเป็นความรักอันนั้นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับ วันนี้แต่เราจะมีเรียกว่า ในข้อนะฮะในข้อที่เรียกว่าวิวรณ์บทที่2ข้อ4นั้นก็บอกว่าความรักนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงไปความจริงนี้เราจะต้องยอมรับด้วยถ้าเราไม่ยอมรับความจริงนี้เราก็ดำเนินชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานเพราะว่าเรามักจะยึดมั่นในความรักแห่งอุดมการณ์ที่เราเคยมีครั้งหนึ่งในสมัยที่เราเจริญเติบโตนะครับเวลานี้มีสามีภรรยาที่มีปัญหามากมายก็คือว่าเมื่อเราเจริญวัยนี้เรามีความคิดเรามีอุดมการณ์ว่าความรักจะต้องมีสภาพเช่นนั้นสามีฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นความรักชีวิตครอบครัวจะต้องเป็นอย่างนี้เรามีอุดมการณ์แต่พอเราแต่งงานปุ๊บนะฮะเริ่มรู้สึกเอ๊ไม่ใช่แล้วนี่ชีวิตที่เราอยู่นี้ไม่ใช่เป็นภาพที่เราเคยมีอุดมการณ์มาก็เริ่มรู้สึกผิดหวังเริ่มรู้สึกเสียใจเริ่มรู้สึกว่าอาจจะมีที่อื่นอาจจะมีคนอื่นอาจจะมีสภาพอื่นที่ดีกว่าที่เราอยู่ขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นเรียกว่าค่อยๆออกไปหาดูว่ามีไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ความรักที่เราเคยมีต่อกันก็เริ่มถูกกระทบกระเทือนหลายสิ่งหลายอย่างความรักก็เปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นความจริงทีนี้ให้เรามาประยุกต์นะครับประยุกต์ในสิ่งที่เราได้พูดมาบอกว่าความสำคัญแห่งความรักเราทราบว่าความรักนั้นมีความสำคัญเป็นพื้นฐานของชีวิตสำคัญยังไงบอกว่าเป็นพื้นฐานแห่งความต้องการของชีวิตดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วว่าความรักนั้นเป็นพื้นฐานแห่งความต้องการของชีวิตมนุษย์ถ้าไม่ได้รับความรักตั้งแต่วินาทีแรกที่เราเกิดมาเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตได้ถ้าพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงเรานี้ไม่รักเราปล่อยเราทิ้งไว้ที่ถังขยะหรือทิ้งไว้ข้างนอกนี้เราก็ไม่มีชีวิตถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่เลี้ยงดูแบบทารุณเลี้ยงดูแบบเป็นทาสเป็นอะไรนี้ตะไอเราต่อว่าเราทำทารุณเราแม้เราจะมีชีวิตฝ่ายร่างกายชีวิตจิตใจและวิญญาณนั้นก็จะหาไม่เพราะฉะนั้นความรักนั้นเป็นพื้นฐานแห่งความต้องการของชีวิตจำเป็นที่จะต้องมีความรักจำเป็นที่เราจะต้องมีคนที่รักเราดูแลเราเอาใจใส่เราห่วงใยเราปกป้องเราให้สิ่งที่ชีวิตต้องการนั้นแก่เรานั่นแหละความรักมีความสำคัญและความรักนี้เราก็ได้มาในแหล่งต่างๆอย่างแรกก็คือคนที่เลี้ยงดูเราสองครูบาอาจารย์สามในสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในคริสตจักรนะฮะในชุมชนในประเทศเราก็มองให้กว้างๆความรักนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเราทราบว่าที่เรามีพลังภาษาอังกฤษว่า dynamic มีพลังขับเคลื่อนถ้าปราศจากความรักเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีรสชาติชีวิตนี้ไม่มีความหมายชีวิตนี้ก็เพียงแต่เป็นชีววิทยาเท่านั้นเอง biological life ก็คือเพียงแต่เอาชีวิตฝ่ายร่างกายชีวิตฝ่ายเนื้อหนังให้มีชีวิตแต่ละวันแต่ละวันเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่ากินนอนแล้วก็ดูทีวีแล้วก็กินนอนดูทีวีทำงานก็แค่นั้นเองไม่มีความลึกซึ้งไม่มีความหมายไม่มีความเรียกว่าพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์ที่มีความหมายที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นความรักนั้นเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเราจำเป็นที่จะต้องมีความรักเช่นนั้นประการที่สามความสำคัญของความรักเป็นที่เสริมสร้างความสมบูรณ์แห่งชีวิตคือถ้าพูดภาษาอังกฤษก็คือ fulfillment of life ป็นที่บรรจุเป็นที่พัฒนาเป็นที่เพิ่มเติมความอิ่มเอมของชีวิตเราชีวิตที่ไม่มีความรักนั้นเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าชีวิตที่ไร้ความหมายชีวิตที่ไม่มีถ้าพูดภาษาผมก็คือเป็นชีวิตที่ไร้ความไร้ชีวิตชีวานะครับก็คือว่างเปล่าข้างในซึ่งผมเองก็เคยทำงานอยู่ในที่เลี้ยงหรือดูแลคนชรานี่นะครับเดี๋ยวโดยที่เขาไม่ต้องพูดนะครับผมเดินเข้าใกล้ผมก็รู้สึกว่าชีวิตภายในเขานี่เนี่ยครับแห้งแล้งว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแววตาเขานี้แห้งแล้งเหมือนกับยังอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในทะเลทรายชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ร้ายความรักแต่ตรงกันข้ามกับคนที่มีความรักมีคนที่รักเขามีคนที่ให้คำมั่นสัญญาเขาว่าเขาจะรักเขาเขาจะดูแลเขาจะปกป้องเขาจะเอาใจใส่แววตาเขาความอิ่มเอิบชีวิตของเขาจะแสดงออกกระแสแห่งชีวิตก็จะบอกเราชัดเจนเพราะฉะนั้นความรักมีความสำคัญอีกเยอะแต่ผมก็ยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆให้กับเราว่าความสำคัญของความรักนั้นยิ่งใหญ่นะครับประการที่สองการเปลี่ยนแปลงของความรักความรักเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรซึ่งเราก็ทราบไปว่าพระเจ้าทรงเป็นทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และพรุ่งนี้พระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่ความรักของเราที่เป็นมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงเราต้องยอมรับความเป็นจริงอันนั้นเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรสาเหตุอะไรจึงทำให้มนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงความรักของตนเองประการแรกเปลี่ยนศูนย์กลางชีวิตนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนนั้นเราอาจจะนะเมื่ออาดัมฮาวาอยู่ในสวนเอเดนนั้นพระเจ้าเป็นศูนย์กลางทุกอย่างชีวิตของเขาหมุนอยู่ในวงจรของพระเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราความรักของเราไม่เปลี่ยนแปลงความรักของพระเจ้าจะหุ้มห่อความรักของเราไว้และความรักของพระเจ้าจะเพิ่มเติมพลังกำลังฤทธิ์เดชการกระทำของความรักของเราแต่เวลาใดที่เราเปลี่ยนศูนย์กลางชีวิตของเราเราคิดว่าเรามีความสำคัญกว่าเราอยากจะให้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราชอบมาเป็นที่หนึ่งศูนย์กลางชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บความรักของเราก็เปลี่ยนตามไปด้วยถ้าเราเอาคนอื่นมาเป็นเครื่องวัดถ้าหากว่าคนอื่นเป็นศูนย์กลางเราก็มักจะถามเขาว่าคุณชอบอะไรคุณสนใจอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้คุณดีใจนะครับในสภาพความสัมพันธ์ระหว่างสามีผมพบว่าแม้กระทั่งชีวิตของผมเองกับคนแนนซี่นั้นก็บ่อยครั้งที่เราต่อว่าซึ่งกันและกันคนนี้เป็นคนที่ self-centered คุณเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากเกินไปและความสนใจของฉันล่ะความต้องการของฉันล่ะความที่ผมชอบไม่ชอบนี้อยู่ที่ไหนล่ะเมื่อเราต่างคนต่างเน้นว่าของฉันต้องมาก่อนของฉันสำคัญกว่าความสัมพันธ์ก็เกิดปัญหาถ้าเรายึดมั่นว่าเราจะต้องเป็นศูนย์กลางเมื่อไรความสัมพันธ์หรือความรักนั้นก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนกิริยาก็เปลี่ยนสภาพเช่นนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามตัวเองว่า ที่ความรักเราเปลี่ยนเพราะอะไรทราบไหมเพราะว่าเรายึดตัวเองเป็นศูนย์กลางแทนที่ยึดพระเจ้าแทนที่ยึดคนอื่นแต่เรายึดตัวเองเป็นหลักเป็นที่สำคัญอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องถามว่าตัวฉันได้หรือยังตัวฉันมาก่อนหรือเปล่าตัวฉันสำคัญกว่าคุณไม่ใช่หรืออันนี้จึงทำให้ความรักของเราเปลี่ยนแปลงไปประการที่สองการเปลี่ยนแปลงสภาพการของชีวิตนะฮะความรักเรานี้ถ้าสภาพสุขภาพร่างกายวัยของเรานะครับสิ่งแวดล้อมไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยความรักเราก็คงไม่ค่อยเปลี่ยนมากขนาดนั้นแต่ชีวิตของเรานี้ไม่ใช่เป็นชีวิตที่สถิตแต่เป็นชีวิตที่จรชีวิตที่จรก็คือขับเคลื่อนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อชีวิตเราเปลี่ยนไปวัยเราเปลี่ยนนะครับความรู้สึกเราเปลี่ยนนะครับท่าทีเราเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตเราเปลี่ยนนะครับบางครั้งคนอื่นก็เป็นพยานว่าเมื่อก่อนนั้นเมื่อยังหนุ่มยังสาวอยู่นั้นความรักระหว่างสามีภรรยามันก็เป็นความรักที่สนุกสนานความรักโรแมนติกความรักที่เรียกว่ามีชีวิตชีวาเป็นความรักที่สนุกสนานแต่เมื่อมีวัยชรามากขึ้นแล้วเป็นความรักที่เรียกว่ามีรากมีน้ำหนักนะครับมีความลึกซึ้งคือเวลาจับมือแล้วไม่ต้องช็อตจี๊ดจี๊ดจี๊ดแต่ว่าเมื่อจับมือแล้วมีความลึกซึ้งว่าเราอยู่กับคนนี้มานานแล้วเนาะคนนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของฉันมากเหลือเกินถ้าไม่มีเขาชีวิตนี้ก็คงเหงาชีวิตนี้ก็คือว่างเปล่ามันจะมีความลึกซึ้งสภาพความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนแต่ความหมายความลึกซึ้งและคุณค่าจะเพิ่มขึ้นแต่ทำนองเดียวกันถ้าเปลี่ยนไปในทางแง่ลบเราก็จะรู้สึกว่าสภาพความสัมพันธ์นี้ใช้ไม่ได้เลยไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะดิวเพราะว่าทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่สามารถปรับเราไม่สามารถปรับตามสภาพแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับเมื่อก่อนเรามีความสัมพันธ์ทั้งร่างกายมีเพศสัมพันธ์ที่ปกติมีเพศสัมพันธ์ที่ดีมีเพศสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีความชุ่มชื่นแต่เมื่อสุขภาพร่างกายไม่ดีแล้วเมื่อไม่มีไอ้นี้แล้วเรายังรักษาความสัมพันธ์อารมณ์ความรู้สึกที่เหมือนเดิมได้ไหมหรือเมื่อไม่มีเราสามารถที่จะปรับได้ไหมยอมรับว่าโอ้สภาพชีวิตเราแล้วไม่มีแล้วเรายอมรับได้ไหมเมื่อก่อนเราพูดสิ่งที่หวานหวานคำพูดหวานหวานนะครับมีอารมณ์พูดแต่เวลานี้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแล้วเดี๋ยวก็เวียนหัวเดี๋ยวก็ปวดหัวเราอาจจะไม่มีอารมณ์ที่จะพูดสิ่งที่หวานหวานหรืออะไรนี้ความสัมพันธ์นั้นยังรักษาได้ไหมเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพสถานการณ์ของชีวิตเราได้ไหมและเราสามารถที่จะยอมรับว่าโอ้ชีวิตเรานี่อายุมากขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเรา30 40 50ตอนนี้60 70 80แล้วเรายอมรับไหมว่าสภาพชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะเมื่อก่อนเรามีเงินเดือนเราจะไปทำอะไรก็ได้ทำอันนี้ก็ได้แต่เมื่อเวลานี้รายได้นี้จำกัดแล้วเราทำนู้นก็ไม่ได้จะทำอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยเรายอมรับไหมแล้วสิ่งเหล่านี้จะมากระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของเรามากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนความรักสภาพเดิมความรักของเรามากน้อยขนาดไหนสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆยอมรับแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบข้างเราไหมประการที่สามก การเปลี่ยนแปลงของความรักก็คือมีสิ่งล่อลวงหรือมีการชิงแย่งชิงความรักดั้งเดิมไปเราทราบว่าเมื่อมีปัญหาเรามักจะถามว่ามีคนที่สามหรือเปล่าที่เมืองไทยก็ถามว่ามีกิ๊กไหมนะแล้วมีผู้หญิงข้างนอกไหมมีผู้ชายข้างนอกไหมเราถามมีสิ่งล่อลวงหรือเมื่อความรักแต่งงานแล้วโอ้โหหวานชื่นเลยฮันนีมูนนะฮะแต่พอไปติดงานชอบงานหรือว่า workaholic ชอบงานมากกว่ามีเรียกว่าได้ความพึงพอใจการทำงานมากกว่าอยู่ในบ้านอยู่ในความสัมพันธ์นั้นก็มีสิ่งล่อลวงหรือว่าเวลานี้เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไปแล้วคุณรู้สึกว่าเงินทองนี้สำคัญกว่าแล้วความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่รองลงมาหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าตำแหน่งหรือว่าอำนาจสิ่งเหล่านี้หรือว่ามีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ว่าโอ้ยความสัมพันธ์คนนี้พูดเพราะกว่าคนนี้เอาใจเก่งกว่าคนนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าข้างนอกมาล่อลวงเราจึงทำให้ความรักดั้งเดิมที่เรามีต่อกันและกันนั้นปรับเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามีสิ่งล่อลวงหรือการแย่งชิงความรักดั้งเดิมของซึ่งกันและกันไปอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่การเปลี่ยนแปลงของความรักที่เราเผชิญชีวิตประจำวันเราก็ต้องมาพิจารณาตัวเราเองว่ามีไหมนะครับประการสุดท้ายแล้วนะครับกลับสู่สภาพเดิมของความรักได้ไหมอันนี้สำคัญมากไม่ว่าสิ่งที่ผมพูดมานี้เป็นความจริงแต่ถ้าไม่มีข้อที่3นี้เราก็เรียกว่าหมดหวังไม่มีทางแล้วเราก็มีแต่ไปสู่ความพังพินาศของความรักที่เรามีต่อกันและกันแต่ข้อที่3นี้สำคัญกลับสู่สภาพเดิมของความรักได้ไหมคำตอบผมก็คือได้พระคำก็บอกว่าได้พระเจ้าเสริมสร้างความรักใหม่ได้แต่เราจะต้องเป็นคนที่เชื่อและยอมและปฏิบัติประการแรกคือทำการปรับศูนย์กลางชีวิตใหม่ผู้อื่นนอกจากพระเจ้าแล้วเพราะว่าเราหนีไม่พ้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความรักมาจากพระเจ้าความรักเป็นพระเจ้าถ้าความรักของเรามีคุณค่ามีลักษณะของพระเจ้าในความรักของเรานั้นแน่นอนความรักนั้นก็บริสุทธิ์ความรักนั้นก็ไม่เห็นแก่ตัวที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยที่สุดก็คือ1โครินธ์บทที่13คือการสำแดงความรักของพระเจ้าที่บอกใน1โครินธ์บทที่13ความรักนั้นก็นะฮะความอดทนนานความรักก็บริสุทธิ์ความรักก็ทำความดีความรักก็ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ขุดคุ้ยความผิดความรักก็ทนได้ทุกอย่างอะไรพวกนี้นะถ้าเรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราถ้าความรักนั้นเป็นมาตรฐานแห่งความรักของเราเราก็สามารถที่จะมีความรักกับคนอื่นโดยการปรับศูนย์กลางใหม่เอาคนอื่นเป็นศูนย์กลางได้ไหมลองเอาคนอื่นเป็นศูนย์กลางถ้าในฐานะที่เราเป็นสามีภรรยาสามีก็อาจจะบอกว่าเอาภรรยาเป็นศูนย์กลางได้ไหมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ผมก็ทราบว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันนี้เราก็ต้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยกันคือถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะทำฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเรียกร้องอีกฝ่ายหนึ่งไม่ตอบสนองก็คงยากแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งขอเรียกร้องจะให้อย่างเดียวแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเราก็คงและเราก็ตกอยู่ในวงจรแห่งการบ้าๆบอๆนั้นหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อย แต่ถ้าสมมุติว่าต่างคนต่างให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นศูนย์กลางผมคิดว่าการปรับสู่สภาพเดิมของความรักนั้นก็ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ง่ายทั้งหมดแต่ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปนะครับเพราะฉะนั้นปรับศูนย์กลางใหม่รักษาคำมั่นสัญญาดั้งเดิมนะครับผมก็เพิ่งได้ยินได้ฟังนะฮะพวกเราที่หลายคนก็มาคุยกับผมว่าพวกเราอยากจะมีการเรียกว่าทำพิธีแต่งงานใหม่ในชีวิตครอบครัวหลายคนก็มาถามผมว่าทำดีไหมสมควรไหมมีความหมายไหมมีความสำคัญไหมผมก็เลยบอกว่าเป็นประเพณีของคริสเตียนเรานะครับเมื่อแนนซี่กับผมครบรอบ25ปีเราเรียกว่า Silver Anniversary นั้นผมกับแนนซี่ก็ได้กลับไปสู่สภาพในการแต่งงานใหม่แล้วก็ให้คำมั่นสัญญาใหม่คือเราเรียกว่ากระชับหรือเตือนเราขับรถไปหมื่นไมล์ใช่ไหมพอหมื่นไมล์เราก็หลวมใช่ไหมเราก็ทูนอัพใช่ไหมนะครับแล้วก็เวลาคอมพิวเตอร์เนี่ยนานๆทีนึงก็เรียกว่าทูนอัพทีนึงแล้วก็ล้างทีนึงอะไรพวกนี้ผมก็บอกว่าผมไม่ทราบนะจากชีวิตของผมนี้ก็รู้สึกว่ามีความหมายเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตเราผ่านไปหลายปีแล้วรู้สึกว่าเรียกว่าเจอมรสุมเจอปัญหามันก็น็อตก็หลวมนะครับแล้วว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันหลวมเหลือเกินมันจะต้องไปทูนอัพใหม่เพราะฉะนั้นในการเข้าสู่พิธีเราเรียกว่าภาษาอังกฤษก็ rededicate our life together หรือว่า rededicate หรือว่า revow ให้คำมั่นสัญญาใหม่เตือนความรักเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะครับเวลาเราไปทำพิธีเราไปร่วมพิธีแต่งงานอะไรนี่นะครับผมก็เห็นทุกทีเลยนะครับเวลาเขาให้คำมั่นสัญญาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งน้ำตาแนนซี่ก็ไหลมานะครับผมก็รู้ว่าทุกครั้งเขาได้ยินคำให้คำมั่นสัญญาเขาก็ไม่รู้ว่า positive หรือ negative นะฮะก็คิดว่าไอ้หมอนี่ไม่รักษาคำมั่นสัญญาเลยนะฮะหรืออะไรพวกนี้นะฮะทำให้เขารู้สึกว่าซาบซึ้งน้ำตาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สัญญากับตัวเองว่าถ้าพระเจ้าอนุญาตให้ผมมีอีก10ปีนะครับเพราะวันนี้พวกเราแต่งงานมา40ปีถ้าอีก10ปี50ปีเราเรียกว่า Golden Anniversary ก็จะทำพิธีใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียกว่า25ปี50ปีถ้าอยู่ได้อีก75ปีนะฮะเราเรียกว่า Jubilee นะครับก็คือแบบนะฮะ Jubileeนะครับก็คือปีที่75ซึ่งเป็น1ก็คือ silver 2ทองนะครับ golden แล้วก็เพชรก็75นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกนะกับคนที่มาคุยกับผมบอกว่าดีมากนะครับซึ่งคนอื่นจะโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานในบริบทของคริสเตียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมีคุณค่าเพราะว่าการแต่งงานที่มีความสำคัญก็คือต่อหน้าพี่น้องแล้วก็ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าแล้วก็ให้พระนามของพระเจ้ามาอวยพรเราให้เรามีจุดเริ่มต้นกับพระเจ้าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่ขณะเดียวกันคนที่ผมก็ทราบว่ามีคนที่ล้มเหลวในชีวิตแต่งงานอะไรเนี่ยก็อย่านะครับอย่าเสียใจอย่าไปนั่นก็อธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราเริ่มต้นใหม่ให้เรามีครอบครัวใหม่ให้มีความสัมพันธ์ใหม่ในฐานะผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมไม่รังเกียจเลยพระเยซูพระเจ้าให้เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ผมในฐานะผู้รับใช้ผมก็ยินดีที่จะให้โอกาสนะครับเวลานี้มีคนมากมายที่เมืองไทยบางโบสถ์ไม่อนุญาตให้คนที่หย่าแล้วแต่งงานใหม่เขาก็จะโทรมาหาผมอาจารย์วิชานผมขออาจารย์วิชานช่วยหน่อยได้ไหมว่าไง ผมมีสมาชิกคนหนึ่งหย่าแล้วแต่ว่าทางโบสถ์มีนโยบายไม่ยอมให้แต่งงานอาจารย์ช่วยประกอบพิธีได้ไหมผมก็บอกว่ายินดีครับนะครับเขาก็ถามผมศาสนศาสตร์อะไรผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเป็นเพราะอะไรที่ผมยินยอมที่จะประกอบพิธีให้กับคนที่ล้มเหลวในความสัมพันธ์ล้มเหลวในชีวิตนั้นพระเจ้าให้เรามีโอกาสใหม่พระเจ้าไม่เหยียดหยามเราพระเจ้านะฮะเราทำผิดพวกเราผิดพลาดเราตัดสินใจผิดตอนที่เราหลงรักเราก็เห็นว่าคนนี้เป็นเทพบุตรคนนี้เป็นนางฟ้าแต่แต่งแล้วที่ไหนเนี่ยเคี้ยวออกมาเลยนะฮะเราก็รู้สึกว่าว้าผิดหวังแล้วก็เมื่อผิดแล้วเราจะบังคับให้เขาทรมานตลอดชีวิตเหรอสำหรับผมพระเยซูไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเยซูไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์ถ่องแท้แล้วพระเยซูให้เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่แม้ว่าเป็นความผิดของเราพระองค์ก็บอกว่าเริ่มต้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ให้เรามีความจริงใจไม่ใช่แบบคนไทยอะไรก็เล่นเล่นแต่งงานก็เล่นเล่นเล่นไม่ได้ฮะแต่งงานเล่นไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังสัตย์ซื่อแล้วก็นะแต่ถ้าผิดพลาดก็บอกพระเจ้าว่าผิดพลาดนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่รักษาคำมั่นสัญญาดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับสู่สภาพเดิมได้พยายามทีละนิดทีละนิดให้กลับไปสู่คำมั่นสัญญาเดิมที่เรามีต่อกันปรับปรุงเสริมสร้างความรักที่เคยมีต่อกันนะครับผมคิดว่าแนนซี่คงได้พูดกับผมไม่ต่ำกว่า 1,101 ครั้งนะฮะบอกว่า let's start over again let it start over again 40 ปีนี้เขาคงพันกว่าครั้งแล้วไหมผมจำไม่ได้แล้วนับไม่ถ้วนแล้วให้เราเริ่มต้นใหม่นะครับผมคิดว่าเราจำเป็นนั่นคือพระปัญญาของพระเจ้าให้เรามีวันใหม่มีอาทิตย์ใหม่มีเดือนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ให้โอกาสเราใหม่เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราที่เป็นคริสตจักรไทยเอลริชให้เรามีความเมตตากรุณาให้มีความรักคนอื่นผิดพลาดอย่าซ้ำเติมอย่าเหยียบแล้วก็ขยี้นะครับอันนั้นไม่ใช่ท่าทีของพระเยซูคริสต์นั้นไม่ใช่ท่าทีหรือแม้ว่าพระคัมภีร์พูดไว้อย่างชัดเจนพระองค์ทรงรังเกียจพระองค์ทรงเอาเรื่องแต่หัวใจก้นหัวใจของพระเจ้าพระเจ้ามีช่องว่างที่จะอภัยให้เรามีช่องว่างที่จะให้เราแก้ตัวใหม่ช่องว่างให้โอกาสเราใหม่เพราะฉะนั้นขอให้ไทยออริชเราเป็นคริสตจักรเช่นนั้นของพระเยซูคริสต์นะครับปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่สร้างความรักที่เราเคยมีต่อกันและกันอย่าเก็บความรู้สึกแง่ลบไว้นานจนเกินไปนะครับอารมณ์ทุกคนย่อมมีความรู้สึกไม่พอใจย่อมมีแต่ให้ความรู้สึกนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วเพื่อสุขภาพร่างกายจิตใจและวิญญาณของเราถ้าเรายิ่งเก็บความขมขื่นมากเท่าไหร่ร่างกายเราก็จะโทรมมากขึ้นเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตจิตวิญญาณของเราจะตกต่ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลจากวงในสามีภรรยาพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องในคริสตจักรในชุมชนในที่ทำงานในประเทศชาติของเราให้เราค่อยๆขยายความรักที่เรามีต่อกันและกันกลับไปสู่สภาพปกติสภาพเดิมนะครับแน่นอนความรักนั้นเปลี่ยนสีแต่ว่าเราสามารถที่จะให้สีนั้นค่อยๆกลับสู่สีเดิมได้นะครับสุดท้ายสรุปความรักเป็นสิ่งที่มีชีวิตเมื่อความรักเป็นสิ่งที่มีชีวิตนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญเติบโตมีการถดถอยมีการหดหี่เรียกว่าเหี่ยวมีการเปลี่ยนสีบอกว่ามีการเจริญเติบโตหรือมีการลดความเข้มข้น หรือพูดอีกในหนึ่งว่าความรักย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอดังนั้นเราจำต้องหมั่นตรวจสอบความรักนี้ที่เรามีต่อพระเจ้าต่อผู้อื่นและต่อตนเองอยู่ประจำเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงเสริมสร้างความรักที่เรามีอยู่อันนี้เป็นคำท้าทายที่ผมอยากจะให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ได้ท้าทายแนนซี่ว่าให้เรามาวิเคราะห์แล้วก็สู้ความจริงแห่งความรักที่เรามีมาตลอด40ปีนี้ขอให้พวกเราไม่ว่าคุณดำเนินชีวิตแห่งความรักกี่ปีก็แล้วแต่อย่าให้เราปิดหูปิดตาไม่ยอมมองความเป็นจริงมองให้ลึกๆมองให้ซึ้งๆและเราจะพบว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่เป็นพลังการขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เรารักษาไว้ความรักที่พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตของเราจะมีความสุขความชีวิตของเราก็จะเกิดผลในทุกแง่ขอพระเจ้าอวยพรให้ร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้ความรักความเมตตาความกรุณาของพระเจ้าทรงเสริมพวกเราด้วยเถิดความรักของพวกเราก็บกพร่องความรักของพวกเราก็ล้มเหลวหลายต่อหลายกรณีพระองค์เจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้ขอให้ความรักของพระองค์มาสวมทับความรักของพวกเราหนุนความรักของพวกเราที่อ่อนแอที่มักจะบกพร่องมักจะผิดพลาดนั้นให้แข็งแรงขึ้นมาให้เป็นความรักดั่งพระเยซูที่รักคริสตจักรขอให้พระองค์ทรงช่วยพวกเราทุกคนสิ่งเหล่านี้พวกเราอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพระเจ้าอวยพร